Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, sodiq hayot masihiy hayotning eng asosiy jihatlaridan biridir. Haqiqiy abadiy quvonchga ega bo'lish uchun biz masihga har doim sodiq bo'lishni o'rganishimiz kerak. Ko'pgina odamlar quvonchli hayot sirini hech qachon topa olishmaydi va shu tufayli ular Rabbimiz bizni pastga tushirib qo'ygan deb o'ylashadi. O'zining masihiy hayot kechinmasdan zavqlanmayotgan masihiyga Xudo kalomining haqiqati o'rgatilishi kerak. Men bularni mening shodligim sizlarga o'tib, sizlarning shodligingiz tugal bo'lishi uchun aytdim. Sodiq hayot tugamas shodliklar olib keladi. Hamda masihga sodiqlik hayotimizni serhosil qiladi. Ibodatlarimizga javob olamiz. Biz unga itoatkormiz, chunki u bizning ichimizda va biz orqali yashamoqda. Masihga sodiqlik bu uning irodasiga ko'ra yashash uchun sizga imkon beradigan, siz orqali boshqariladigan uning hayoti, uning kuchi, uning donoligi, uning boyligi, uning qudrati, uning qobiliyati ekanligini yodda tutgan holda, ongli ravishda unga tegishli bo'lib yashashdir. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Masihning madadi bilan har narsa qila olaman, lekin u siz hech narsa qila olmayman deb yozilgan Filippiklarga maktubining 4-bobi 13 oyatida. Masihga ishonadiki, Masihning madadi bilan u hamma narsani qilishga qurb yetadi. Endi yuqoridagi tasviflarning har birini qayta ko'rib chiqib, umumlashtirib ko'ring, aziz birodar. Demak, Xudosiz qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Inson o'zining kuch-qudratiga tayanib nimalarnidir amalga oshirishi mumkin, lekin bu uzoqqa bormaydi va parchalanib ketadi. Nima bo'lganda ham aziz birodar, tushkunlikka tushmang. Xudoga ishoning. Xudodan lazzat oling. Hayot yo'lingizni Xudoga topshiring. Rabbimizdan orom oling. Unga ko'z tiking. Farovon hayot siri quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bilish, amal qilish, yon berish, ishonish, lazzat olish, topshirish, orom olish va kutish. Azizlar, ushbu kalit so'zlarni Injildan Rimliklarga maktubining 6-bobi va Zaburning 37 sanolaridan topib o'qing. Siz Iso Masih bilan birga o'lganingizni biling. O'zingizni gunoh qarshisida o'lik, Iso Masih uchun tirik deb hisoblang. O'zingizni Xudoga topshiring. Unga itoat qiling. Xudo sizning gunohlaringiz uchun to'lov berganiga va abadiy hayot berganiga ishonasiz. Nega endi gunoh ustidan yengib chiqish uchun kuch olishga unga ishonmasligimiz kerak? Siz Masihni iymon bilan qabul qilganingizni eslang. Shunday ekan endi siz iymon bilan yashashingiz kerak. Shuning bilan aziz birodar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.